Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoin ale teda dosiahol aj úroveň 31 tisíc dolárov, respektíve o ňu cinkol v priebehu posledných 24 hodín. Následne došlo ku korekcii, teraz tých 30 200 dolárov je nižšie o približne 2% oproti cene takto 24 hodín dozadu. Táto cena je však, respektíve ten moment, kedy bol na úrovni 31 tisíc dolárov, alebo tesne pod ňou bol moment, kedy bol na najvyššej hodnote od 9. júna 2022, čiže viac než rok dozadu. Zároveň teda došlo z nedele na pondelok ku najvyššej alebo najvyššiemu zavretiu ceny Bitcoinu v tomto roku, alebo teda aj za posledných 12 mesiacov, čiže za posledný rok. Pozitívnej nálade prispeli samozrejme najmä tie veci, ktoré som hovoril už minulý týždeň, obzvlášť žiadosť o spotové Bitcoiny tie zo strany BlackRock. Ešte sa k tomu ja dnes v rýchlosti vrátim. Pokiaľ ide o ostatné kryptomeny, v poslednom týždni posilnili o čosi menej výrazne, ale tiež posilňovali Ethereum plus 9%, Cardano plus 10%, Dogecoin plus 6%, Solana plus 8%, Litecoin plus 13%, Litecoin ťaží z toho, že ho čaká halving, Polkadot 14%. Naopak v červených číslach skončil Binance Coin minus 3% a XRP minus 1,3%. V prípade Binance Coinu určite sa po to podpisujú ten neistoty týkajúce sa Binance US po tých žalobách zo strany SEC a CFTC. Pokiaľ ide o XRP, možno by som si dovolil zašpekulovať, že investori do tejto kryptomeny očakávali od tých inmenových dokumentov, ktoré boli odhalené v rámci súdneho sporu medzi SEC a Ripple. Čo si viac, respektíve viac pozitívnych správ pre tú samotnú kryptomenu. Tie inmenové dokumenty ukázali, že v tom SEC je, dá sa podať, pokiaľ ide o reguláciu kryptomien, dosť bordel, respektíve je to veľmi nejednoznačné, ale možno sa očakávalo, že tam bude viac toho, čo by bolo priamo pozitívne pre XRP. Skôr mám dojem, že tie inmenové dokumenty hrajú v prospech vo všeobecnosti celého toho altcoinového trhu. Poďme späť k Bitcoinu, zmenil by som jeden on-chain graf, takto na úvod týždňa Bitcoin Roll Ratio, ktorý nám ukazuje na tomto grafe, tu na to vidno, ja to skúsim rozkliknúť, že na Bitcoine sa deje niečo, čo sme videli na začiatku predošlých výrazných bičích cyklov. Je to tak zvýraznené v tých modrých krúžkoch. V podstate, ako keby teraz dochádzalo k situácii, pri ktorej sa postupne Bitcoiny začínajú presovať zo strany tých dlhodobých držiteľov Bitcoinu, tých, ktorých dlhodobo držali, aj viac k novým investorom. Inak povedané, keby som to veľmi zjednodušil, ako keby to naznačovalo, že do trhu začínajú vstupovať noví ľudia, ale je to zatiaľ len v počiatočnej fáze, ako vidíte na tom grafe, tak sú tam, samozrejme, dejú sa tam nejaké také vlnky, nevieme teda, že či tá vlnka ďalšie pôjde dole alebo smerom hore, každopádne, keď sa to dialo medzi rokmi 2000, vlastne okolo roku 2013, potom na začiatku roku 2016 a potom pred začiatkom roku 2022, tak potom následne sme videli, že ten trend pokračoval tým smerom hore a popri tom sa viezla aj cena Bitcoinu hore, čiže niečo, čo by sme mohli vnímať ako jeden zo signálov potenciálneho začiatku takej tej hlavnejšej fázy bullrunu. Opäť to zapadá do toho celkového fundamentu, ktorý aktuálne teraz sledujeme, pokiaľ ide o kryptotrh, respektíve bitcoinový trh, že sa pomaličky blíži to obdobie halvingu apríl 2024 a ako keby tam opäť to začalo proste bujnieť. Ale nevieme, čo prinesú globálne trhy, aká bude nalada na trhoch v následujúcich mesiacoch. Máme tu stranu, ktorá očakáva recesiu a ak by došlo k recesii, fakt ťažko povedať, ako by sa choval v tom momente Bitcoin. Máme tu potom ale aj stranu o mnoho optimistickejšie naladených investorov. Zatiaľ tá nalada na globálnych trhoch, na amerických trhoch je akoby čím ďalej tým optimistickejšie, aj keď nie všetky teda údaje hrajú v prospech toho, že by sa Spojené štáty vyhli recesii. Každopádne ja o tom hovorím aj v rubrike Trhy dnes, určite si pozrite, aj dnes bude o 10:00 von. Takže toľko k tomu on-chain údaju, ďalšie prídu samozrejme v priebehu týždňa, zmenil by som aj on-chain indikátor ASOPR, ten pri 7-dňovom klzavom priemere sa opäť dostal po dlhšej dobe nad úroveň 1. V prípade ASOPR je dôležité, aby to bolo nad úrovňou 1, to znamená, vidíte tu, to vlastne koketuje s tou úrovňou, je to teraz tesne nad jednotkou, najvyššia úroveň za posledný mesiac. V prípade toho indikátora je dôležité V prípade, že chcete byť v bullrunne, aby sa to stále držalo na tú úrovňu 1, lebo to znamená, že celému trhu sa darí realizovať zisky bez toho, aby došlo k poklesu. Inak povedané, väčšina trhu nakupuje Bitcoin na nejakej cenovej úrovni, napríklad na tej súčasnej, ale potom o týždeň, o dva, keby tie Bitcoiny predali, tak sa im podarí realizovať zisk. A ak sa to darí väčšine trhu, tak potom to ASOPR je nad tou úrovňou 1. Naopak, ak by sa to nedarilo, tak to klesne pod tú úroveň 1. No a v tých bullrunoch je dôležité, aby v podstate to fungovalo ako akýsi support, aspoň historické dáta ukazujú, aby sa to proste od tej jednotky odrežalo smerom hora a neprepadlo to pod tú jednotku, lebo by to znamenalo, že vlastne ten trh opäť je prevažne v strate. Takže toto sa tiež určite oplatí sledovať, pokiaľ je o Bitcoin Firen Grid Index, ten je na úrovni 55 bodov zo 100, ale včera bol na úrovni 64 bodov zo 100, čiže vo väčšej miere chamtivosti došlo k takému nejakému, nazvime to, vychladnutiu toho indexu aj potom, ako Bitcoin z tej ceny $31,000 klesol na tú aktuálnu úroveň okolo $30,200. Takéto korekcie, myslím si, že si Bitcoin jednoducho pýta vždycky, keď už je to dlho rastie, niekoľko, teraz tam bolo tuším, že nejakých 5-6 zelených sviečok na 4-hodinovom grafe po sebe, tak si to proste pýta nejakú tú korekciu. Napríklad aj teraz som postrehol, že cez víkend aj na kryptonovinkách sme to mali, že trader Blanc, ktorý sa preslavil tým, že v roku 2018 odhadol dno Bitcoinu okolo úrovne $3,000, povedal svojim followerom na Twitteri, má ich vyše 223 tisíc, že si to proste pýta nejakú korekciu vychladnutia. On zmieňoval úroveň okolo $29,000 a potom by mohol potenciálne Bitcoin ďalej rásť. Tiež povedal, že nie je dôvod na nejaké FOMO, teraz sú strach z premeškanej príležitosti, že by teraz všetci mali ísť all in, lebo im ujde vlak. Pentoshi trader tiež niečo v podobnom duchu povedal. Ja sa na traderov, ako ma poznáte, až tak veľmi nesústredím. Pre mňa je Bitcoin dlhodobá investičná záležitosť, nie som trader, nie som aktívny obchodník kryptomien, vrátanie Bitcoinu, ale ani ďalších, ale teda samozrejme, keď na niečo takéto zaujímavé natrafím, pokúsim sa vám povedať aj takýto názor. Takže toľko k cene a zdá, poďme k ďalším správam. Bitcoin dosiahol v troch krajinách cenové historické maximum, ten uplynulý týždeň išlo o Argentínu, Venezuelu a Libanon, sú to krajiny, ktoré trpia vysokou infláciou. No a aj kvôli tej vysokej inflácii sa tam viac darí Bitcoinu voči tej miestnej fiatovej mene. Pokiaľ je o Turecko, tak tam líra dosiahla historické minimum voči americkému doláru minulý týždeň a pokiaľ je o Bitcoin, je veľmi blízko k tomu, aby aj Bitcoin vytvoril voči tureckej líre historické maximum, ktoré je zatiaľ platné z novembra, tuším, 2021. Portál Decrypt medzi tým menoval najhorúcejšie žiadosti o spotové Bitcoin ETF. Sľuboval som, že sa k tomu BlackRocku ešte vrátim. Aj Decrypt a analytici portálu Decrypt označili tú žiadosť BlackRocku za veľmi nádejnú. Zmienili toho Erika Balchuna sa analytika Bloombergu, ktorý pripomenul, že BlackRock má úsek pomer úspešnosti žiadosti o ETF 575:1. Čiže SEC doposiaľ zamietla BlackRock len jednu jedinú žiadosť o spotové Bitcoin ETF o spotové ETF v histórii, nie Bitcoinové ETF, toto je ich prvá žiadosť o Bitcoinové ETF. Na druhé miesto zaradila Wisdom 3 žiadosť, Invesco Galaxy, na treťom Valkyrie Investment, na štvrtom a ARK Invest na piatom. Každopádne tieto nové žiadosti o spotové Bitcoin ETF v podstate prišli potom, ako BlackRock požiadal o spotové ETF, lebo tieto firmy si myslia, že ak by náhodou schválili to spotové ETF BlackRocku, tak by v podstate museli urobiť to isté aj v prípade týchto žiadostí. Japonsko ruší nezmyselnú požiadavku, ja som ani nevedel, že tam emitenti tokenov museli platiť daň z nerealizovaných ziskov z kryptomien, ak tam vznikol nejaký token a mal na konci nejakého účtovného obdobia zisk, napriek tomu, že sa toho tokenu nezbavili, tak museli z toho realizovať alebo teda zaplatiť daň z nerealizovaných ziskov. To znie ako teda naozaj obrovská hlúposť, našťastie to tam teda po novom už neplatí. FATF požaduje rýchlejšiu implementáciu Travel Rule, to je vlastne tá regulácia alebo požiadavka zo strany finančnej akčnej skupiny na všetky teda krajiny, ktoré rešpektujú tie požiadavky od FATF, aby zaviedli v podstate nástroje, ktoré zamedzia anonymnému používaniu kryptomien na teda centralizovaných platformách, pretože to môže viesť k financovaniu terorizmu alebo praniu špinavých peňazí. V podstate to travel rule sa v prípade kryptomien najviac skloňuje napríklad v súvislosti s centralizovanými burzami, kde vy, keď si budete chcieť, keď už teda tá burza bude rešpektovať túto požiadavku vybrať krypto z tej centralizovanej burzy na privátnu peňaženku, mali by ste podstúpiť nejaký proces, v rámci ktorého identifikujete, komu tá privátna peňaženka patrí a potom kvázi bude tá privátna peňaženka opečiatkovaná a spojená s nejakým konkrétnym držiteľom. Toto nie je to, čo vlastne to travel rule by malo dosiahnuť. Každopádne FATF sa hnieva, že väčšina krajín k implementácii tohto pravidla pristupuje veľmi pomaly. Uviedla, že podľa prieskumu z marca 2022 iba 29 z 98 jurisdikcií v tom čase splnilo požiadavky týkajúce sa zavedenia FATF a len malá podskupina z tých 29 jurisdikcií ich začala už aj aktívne presadzovať. Takže pokiaľ ide o implementáciu travel rule podľa predstav FATF, to napreduje veľmi, veľmi pomaly. No a pokiaľ ide ešte o regulácie, respektíve názory na kryptomeny zo strany ľudí, ktorí až tak veľkými fanúšikmi kryptomien nie sú, tak by som zmienil Fabia Panetu, člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky, ktorý si myslí, že pre vysokú volatilitu sú kryptomeny zaujímavé len ako hazardné hry, zároveň tvrdí, že nemajú žiadne spoločenské výhody. Paneta vo svojej poznámke na výročnej konferencii Bank of International Settlements uviedol, to je vlastne tá Svetová banka pre medzinárodné vysporiadanie alebo banka pre medzinárodné vysporiadanie, nezamieniať so Svetovou bankou, uviedol, že vnímanie kryptomien medzi investormi ako robustného uchovateľa hodnoty sa začalo vytrácať koncom roka 2021 a v roku 2022, kedy trhová kapitalizácia kryptomien klesla o viac ako bilión dolárov. No a povedal, že kvôli tomu sú kryptomeny len hazardné hry a treba ich podľa toho regulovať. Čiže v podstate volá po reguláciách, ktoré by boli blízko napríklad regulácii nejakých stavkových kancelárií alebo kasín a tak ďalej, čo by teda bolo asi dosť nepriaznivé pre kryptotrh. Paneta tiež spochybnil decentralizáciu kryptomien a uviedol, že nemennosť blockchain transakcií je chybou, nie benefitom, pretože chybné transakcie sa nedajú zvrátiť. Na to nech si urobí už názor každý sám. No a poďme ešte na záverku Ethereum. Pokiaľ ide o Ethereum, tak Cointelegraph poznamenal, že ak by dokázalo sa Ethereum dostať pred, alebo teda prekonať odpor medzi úrovňami 1900 až 2000 dolárov na grafe, teda ja laicky povedané, to chápem tak, že by Ethereum prestrelilo tú úroveň 2000 dolárov, tak by bolo, alebo Ethereum malo veľkú šancu zamieriť až na cenu 3000 dolárov. Pokiaľ ide o fundamenty pre Ethereum, bolo zmienené to, že momentálne dochádza k veľkému úbytku Ethereum z centralizovaných burz. Na burzách je teraz nové minimum Ethereum, len 12,6% všetkých Ethereum, ktoré aktuálne sú v obehu. A k veľkému poklesu došlo aj v priebehu posledných 30 dní. Čím je menej tokenov na burzách, tým je v podstate menší predajný tlak, čiže z tohto hľadiska je to vnímané ako pozitívne pre Ethereum. Zároveň je vnímané ako pozitívny fundament to, že v staking zmluvách je uložených už viac ako 23 miliónov Ethereum, čo predstavuje vyše 19% celkového množstva Ethereum v obehoch. A v obehu a 30% zásoby Ethereum je uzamknutý v inteligentných zmluvách vrátane DeFi a staking zmluv, čo je nárast z 25,5% na začiatku roka 2023. Inak povedané, Ethery sa presúvajú z centralizovaných burz na DeFi protokoly do stakingu a tak ďalej. Aj potom, ako vlastne sa prišla šapela a umožnila odomknúť Ethery, ktoré tam boli uzamknuté, tak ten záujem o staking naďalej napreduje a v podstate celé to naznačuje, že to Ethereum mierí tým správnym smerom a vytvára sa príležitosť, pretože pre ten ďalší rast, lebo ten predajný tlak sa týmto procesom znižuje. Ale Ethereum myslím si, že dosť závisle od samotného Bitcoinu, respektíve zatiaľ vyzerá to tak, aj tá dominancia Bitcoinu to naznačuje, že Bitcoin zatiaľ udáva tempo rastu celého kryptotrhu. Čiže v podstate Ethereum má prístor pre rast, ak sa bude dariť aj Bitcoinu, aspoň v tejto fáze trhu to tak zatiaľ pôsobí, ale zároveň Bitcoinu sa bude dariť asi, ak aj nálada na globálnych trhoch bude pozitívna, čiže treba to sledovať v tejto postupnosti. No a toľko asi na záver dnešných kryptoraňajok, verím, že prídete aj zajtra, dúfam, že zajtra sa mi podarí video uverejniť v tom tradične plánovanom čase okolo 7 ráno. Dnes to bolo čosi neskôr, ale verím, že mi to odpustíte. Díky za like, díky za odber, ak sa vám dnešné správy páčili a príďte o 10. bude rubrika 3 dnes s tradičným prehľadom najzaujímavejších správ z globálnych trhov. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.